Драги брати и сестри и приятели, съществуват в християнския свят, във връзка с християнската теология, две версии на Стария Завет, които са най-авторитетни за цялото християнство. Това е най-напред масоретския превод на Стария Завет, т.е. еврейската Библия. Стария Завет на еврейски обикновено наричат еврейската Библия и най-авторитетният гръцки превод на Стария Завет, именно превода на 70-те, нарича се още Септуагинтата. Той е направен 2-3 столетия преди Рождество Христово, може би в продължение на повече от 100 години. Всъщност Септуагинтата, този гръцки превод, авторитетен гръцки превод на Стария Завет, става Библия на първите християни, на ранната християнска църква. И повечето от авторите на Новия Завет цитират именно от нея, защото гръцкият език в съвремието на Христос става официален, така да се каже, международен език в цивилизация, тогавашната цивилизация. И така, съгласно масоретския текст, еврейската Библия и Септуагинтата, библейската хронология обхваща приблизително, без да можем да уточним, категорично без да можем да уточним, времето от сътворението до Христос около 4 до 5-6 хиляди години и след това от Христос насам, Новият Завет, около 2000 години. Без да можем да уточним, разбира се, датата на сътворението. Бог просто не е дал тази възможност. Разглеждайки книгата Откровение, ние започнахме миналия път разглеждането на 20-та глава. Фактически ние разгледахме първата половина на 20-та глава, където се говорише за един период от 1000 години. Този период от 1000 години е споменат само в 20-та глава на Откровението, в цялата Библия. Никъде другаде в Библията той не е споменат. Видяхме миналия път, че това представляват 1000 буквални години, които Земята, нашата планета, ще прекара в абсолютна пустота. Ще изчезне всякакъв живот от нашата планета. Човешки, растителен, животински, планетата ще се превърне в абсолютен хаос. Цялата планета всъщност ще бъде разрушена. В това състояние Земята ще прекара 1000 години. Както видяхме миналия път, Сатана, големият виновник на злото, ще бъде напълно ограничен и карантиниран тук на Земята. Земята за него ще бъде затвор в продължение на 1000 години. Той ще бъде в пълно бездействие, ще бъде вързан, нали, алегорично казано, защото ще бъде лишен от всякакъв човешки материал, който той може да води към зло. Защото няма да има тук нито праведни, нито грешни. Праведните ще бъдат взети горе на небето през тези 1000 години, спасените, а нечестивите, богопротивниците ще загинат от Христовата слава. Така че земята напълно ще се обезлюди и в продължение на 1000 години Сатана трябва да обикаля тук разрушението и опустошението, които той е причинил на цяла една човешка раса и да си даде сметка за това, което е направил с човешката раса. Сега ние продължаваме четенето на Откровение 20 глава. Днес, тази вечер, ние ще завършим тълкованието на 20 глава. Нека прочетем сега 7 до 10 стихове. 20 глава, 7 до 10. И когато се свършат 1000 години, Сатана ще бъде пуснат от тъмницата си и ще излезе да мами народите по 4-те краища на земята, Гог и Магог, да ги събере за войната, чийто брой е като морския пясък. И те се разпростряха по цялата широчина на земята и обиколиха стана на светиите и възлюбения град. Но огън падна от Бога, от небето и ги погълна. И дяволът, който ги мамеше, бе хвърлен в езерото от огън и сяра, където се извярат и лъжепророкът, и ще бъдат мъчени денем и нощем до вечни векове. Какво става в края на този период от 1000 години? Казва се, като минат тези 1000 години, Сатана ще бъде пуснат от тъмницата си. Тоест, символично той ще бъде развързан. Как ще бъде развързан? Именно с това, че ще му се осигури отново човешки материал, който той може да заблуждава и да води към зло и престъпление. Това ще стане чрез възкресяването на всички грешници от цялата човешка раса в края на хилядата години. Като се свършат хилядата години, се казва тук, Сатана ще бъде пуснат от тъмницата си и ще излезе да мами народите по четирте краища на земята. Тук беззаконниците и богопротивниците от всички векове са назовани символично Гог и Магог. Ще излезе да мами народите по четирте краища на земята, Гог и Магог, и да ги събере за войната, чийто брой е като морския пясък. Това са огромните човешки пълчища, беззаконници, безбожници, престъпници и така нататък. От цялата човешка раса, като се почне от Адам и се стигне до второто пришествие. Какво представляват тези имена Гог и Магог? Защо тези народи, тези пълчища грешници тук са наречени Гог и Магог? Трябва да направим една справка в Стария Завет, книгата на пророк Езекиил, 38 глава, и там четем 1 до 3 стихове. Там срещаме именно тези имена Гог и Магог. И Господното Слово дойде към мен и каза: Сине човешки, насочи лицето си към Гог, в земята на Магог, княза на Рос, Мосох и Товал, и пророкувай против него, като кажеш: Така казва Господ Йехова, ето аз съм против тебе, Гоге, княже на Рос, Мосох и Товал. Гог и Магог, това са имена на водачи на някои древни народи, които бяха открити врагове на Израел, на Божия народ в Стария Завет, на богоизбрания народ. Бог беше обещал, че ако евреите са верни на Бога, той ще се справи с техните врагове. Ще унищожи тези народи, както се казва тук, Рос, Мосох и Товал, ръководени от водачите Гог и Магог. Имената на тези водачи на враговете на Божия народ. Но тъй като евреите не изпълниха условията, не се оказаха послушни, не съдействаха за реализирането на Божия план, това условно пророчество, една голяма част от библейските пророчества, апропо, отваряме една скоба, са условни, скъпи приятели. Както и наградите, които Бог обещава, са условни, така и наказанията са условни. Ако се изпълнят, ако човек изпълни условията, ще получи награда. Ако не изпълни, няма да получи. Така и наказанията. Понеже те не изпълниха условията, това условно пророчество, че Бог ще се справи с враговете на Израилев народ, не се изпълни в онези далечни старозаветни времена. И сега в Откровение 20 глава ние срещаме същите имена. Тук вече Гог и Магог просто са използвани като символи, за да представят именно тези огромни човешки маси от грешници, престъпници, беззаконници, които ще бъдат възкресени в края на хилядата години и които Сатана ще се опита да организира за последен път, за последната битка, последната борба против Бога и народа му. Вероятно, тези възкресени маси ще бъдат уверени от Сатана, че той ги е възкресил. Това ще бъде една лъжа още веднъж от страна на Сатана, че той ги е извел от гробовете. И сега, вероятно той ще им каже, сега имате възможност да завладеете този небесен град Ерусалим, който, както ще видим след малко, междувременно е слязал на земята, и да станете пълновластни господари на тази планета. Това ще бъде последната теза на Сатана против невярващите и престъпниците. Второто събитие, което става в края на хилядата години, това е космично пътешествие на небесния Ерусалим. Значи фактически в края на хилядата години стават две големи събития. Първото е именно развързването на Сатана, осигуряването на човешки материал, т.е. възкресението на всички грешници. И второто събитие е слизането на небесния град Ерусалим на земята. Йоан вижда просто в видение в Откровение 21 глава 2 стих, как небесният град Ерусалим, небесната столица, слиза на земята в неописуем блясък, красота и слава. Как можем да си представим цял един град да слезе от небето, да измине тези огромни разстояния, космични разстояния? Скъпи слушатели, преди космичната ера, преди началото на космичната ера, по-трудно бихме могли да обясним това. Сега вече не ми е трудно. След като имаме предвид космичната ера и изхвърлянето на огромни тела, на огромна височина, като се има предвид съвременната космонавтика, бихме могли да си представим Божиите възможности. Цял един град, така да се каже, една междупланетна станция, да слезе от небето на Земята. Това четем в Откровение, 21 глава, 2 стих. Видях и святия град, новия Ерусалим, да слиза от небето, от Бога, приготвен като невеста, украсена за мъжа си. Докато при второто пришествие, Библията ни казва, че Христос няма да стъпи на земята. Ще остане някъде във височина, в стратосферата, може би. И там ще стане великата среща с неговите последователи. Няма да стъпи на земята. То при третото му пришествие, т.е. края на хилядата години, когато Христос отново ще слезе, този път заедно с спасените, които хиляда години са били горе на небето, той ще стъпи на земята. Библията ни казва, че той ще стъпи на Елеонската планина, Елеонския хълм. Това всъщност е едно възвишение малко на изток от Ерусалим, може би на около половин час път пеша. Пресича се Кедронската долина и се качвате на Елеонския хълм. Това четем в книгата на пророк Захария, 14 глава, 4, 5 и 9 стихове. В онзи ден краката му ще застанат на Елеонския хълм, който е срещу Ерусалим на изток. И Елеонският хълм ще се разцепи по средата на изток и на запад, така ще се образува голяма долина, като половината от хълма се оттегли на север, а другата му половина на юг. И ще побегнете през тази долина за моите хълмове, на моите хълмове, защото долината на хълмовете ще стига до Асал, да, ще побегнете, както побегнахте от земетресението в дните на Юдовия цар Озия. И Господ, моят Бог, ще дойде и всичките святи ангели са с теб. И 9 стих. И Господ ще бъде цар над целия свят. В онзи ден Господ ще бъде един и името му едно. И така в края на хилядата години небесният Ерусалим слиза на земята, Христос също заедно с праведните, Христос слиза на Елеонската планина, откъдето се възнесе. Деяния на апостолите, първата глава ни се казва, че последната среща на Исус с апостолите в 40-я ден след Възкресението беше на Елеонската планина. Това беше любимо място на нашия Спасител Исус Христос. Оттам те го виждат как постепенно той се отлепя от земята и те го проследяват, учениците му, с поглед нагоре, докато най-после на голяма височина те го губят от погледа си. Оттам, от Елеонската планина се възнесе и тогава двама ангели им казват, защо стоите да гледате този Исус, който се възнесе от вас, пак ще дойде, така ще дойде, както го видяхте. Затова оттам се възнесе и там ще стъпи на Елеонската планина, на изток от Ерусалим. Там ще се установи и този знаменит небесен град, който ще стане в последствие столица на обновената планета. Небесният Ерусалим, небесната столица. Като едно така добро пояснение, искам да ви прочета един цитат от знаменитата книга на Елън Уайт, Великата борба. Докато слиза в страшно величие, Христос заповядва на безбожните мъртви да станат от гробовете си, за да получат присъдата си. Какъв контраст с уния, които бяха възкръснали при първото възкресение. Праведните бяха облечени в безсмъртна младост и красота. Безбожните носят следите на болестта и смъртта. Когато новият Ерусалим в своя ослепителен блясък слезе от небето, той се установява на очистено и приготвено място. И Христос, народът му и ангелите влизат в святия град. Предварително градът е слязал там, на Елеонската планина, има специално място е направено за него, това ще бъде един огромен град. Ние ще разгледаме приблизителните размери на този град в следващата наша беседа, драги слушатели, ако Бог помогне, и след това в същото време слизат Христос заедно с всички спасени, които са били 1000 години на небето и са извършвали съд над нечестивите, заедно с ангели, които ще го придружават, там се установяват именно и градът, и Христос с придружаващите го. Какво става след това? Ние се връщаме към нашия основен текст. Деветия стих се казва: и те се разпростряха, именно тези огромни човешки маси, се разпростряха по цялата широчина на земята и обиколиха стана на светиите и възлюбения град. След като Христос и спасените слизат на земята, заедно с града Ерусалим, тогава Сатана се опитва да организира тези човешки маси, които са вече негови, той ги владее, току-що възкресените, за една последна битка против небесния град Ерусалим и Божия народ, против Христос. И те се разпростряха по цялата широчина на земята и обиколиха стана на светиите и възлюбения град, но огън от Бога падна от небето и ги погълна. Сатана се приготвя за последната битка за владяване на Ерусалим. Третия стих беше казано, че той ще бъде развърнат за малко време, в края на 1000 години. Колко е това малко време, ние не знаем, но все пак трябва да бъде достатъчно време за организирането на безбожните в последната борба. Колко ще бъде това достатъчно време, ние не знаем. Във върховния момент обаче, те обсаждат града Ерусалим и се приготвят за атака, да се нахвърлят против града Ерусалим и да го разрушат, т.е. да го завладеят и да унищожат спасените, които са там. Но точно в този върховен момент, този най-сублимен момент, Бог се намесва енергично, казва се: но огън падна от Бога от небето и ги погълна. И 10-я стих: и дяволът, който ги мамеше, бе хвърлен в езерото от огън и сяра, където се извярат и лъжепророкът и ще бъдат мъчени денем и нощем до вечни векове. Какво е това огнено езеро? Както виждате, изразът е: те се разпростряха по цялата широчина на земята, което означава, че това огнено езеро няма да бъде върху някаква ограничена площ на земята, а просто ще обхване цялата планета. Цялата планета ще бъде обхваната от пояждащи пламъци. Просто нашата земя ще се превърне в огнетечно кълбо. Как ще направи Бог това, ние не знаем. Но като се имат предвид вулканичните изригвания, може би сте наблюдавали някой път по филмите, какво значи магмата, тая гореща лава, която е нещо страхотно. В дълбочините на земята има течен огън. Ние просто нямаме представа от това, което съществува в дълбочините на земята. И ако Бог подейства тогава, той би могъл наистина да превърне цялата наша планета в едно огнено езеро и това ще бъде последното наказателно място на всички престъпници. Казва се тук: и те ще бъдат мъчени денем и нощем до вечни векове. Този израз, вечни векове, срещахме и на други текстове в Откровението и дадохме няколко пояснения. Но да дадем още веднъж последното пояснение. Гръцкият израз е «eis aionas aionon», което означава «от векове на векове» и представлява дълги неопределени периоди. Буквално векове на векове, дълги неопределени периоди. Не някаква абсолютна вечност, а дълги периоди. Казва се: и ще бъдат мъчени денем и нощем до вечни векове. Денем и нощем посочва, че няма да има отдих в самия период на наказанието. Колкото ще трае наказанието, как ще видим, то ще бъде различно за различните грешници, в зависимост от греховете и престъпленията, в самия период на наказанието просто няма да има отдих. Това означава денем и нощем. Трябва да имаме предвид, като знаем и всички останали текстове, които говорят по този въпрос, не само в Откровението, но и в цялата Библия, това наказание всъщност е ефект, т.е. то ще бъде окончателно унищожение, невъзвратимо унищожение. Ефектът ще бъде вечен. Не наказанието вечно, а последиците вечни. Веднъж завинаги ще бъдат унищожени невъзвратимо. Размерът на наказанието ще съответства на греховете. Миналия път ние говорихме, че праведните ще участват в този небесен съд, който ще трае 1000 години над грешниците. Как да си представим това наказание? Мъките ще бъдат вероятно не само от физическо естество, но и от морално естество. Какви ще бъдат тези мъки от морално естество? Предполага се, че това ще бъде някаква мъка, която никой човек до сега не е преживял. Преживя го само Исус Христос известно време на кръста. Това е мъката, моралната, душевната мъка от отделянето от Бога. Мъката на чувството за изоставеност. Ние не знаем каква е тая мъка. Изглежда, че тя е някаква страшна душевна болка, която никой човек до сега не е преживял. Само Исус преживя тая болка на кръста, когато Бог за известно време обърна лицето се от него, понеже Христос понесе греховете на цялото човечество и в даден момент той се превърна просто в синоним на греха. А Бог и грехът са несъвместими. Тогава Бог Отец обърна лицето си. Тогава Исус извика: Боже мой, защо си ме оставил? Значи болката, душевната мъка от изоставянето, от отделянето, вероятно е някаква страшна душевна болка, която ние не познаваме. Такава ще бъде и моралната и душевната болка на всички нечестиви в това огнено езеро. Те ще понесат своето наказание. Разбира се, както и друг път сме отбелязвали, това учение за вечен огън, вечни мъки е абсолютно несъвместимо с бащинския характер на Бога, с добротата на нашия небесен баща. Това е едно небиблейско учение. Това е едно езическо учение, съжаление, влязло и в християнската теология. Библията не поддържа учението за някакъв вечен огън, за някакви вечни мъки, безкрайни, в които Бог да се наслаждава. Библията ни казва, че Бог е и любов, че Той е и правда, че престъпленията трябва да бъдат санкционирани, но учението за вечните мъки е несъвместимо с библейските доктрини. Остава ни да разгледаме, драги слушатели, последните стихове на 20 глава, 11 до 15. Тези стихове 11 до 15 ни правят много странно впечатление. Като че ли текстът се връща, повествованието се връща отново към предните стихове. Такива приеми срещаме и в други текстове на свещеното писание, на Библията. Всъщност тези стихове от 11 до 15 са едно по-подробно, по-детайлно пояснение на предните стихове. Дават ни се детайли на предните стихове. Както, например, Битие 2 глава, където се говори за сътворението на човека, е пояснение в детайли на първата глава, в която само лаконично се казва, че Бог е създал човека по негови образ. Втора глава обаче от Битие пояснява подробно как Бог е създал човека от земна материя, как му е вдъхнал жизнено дихание и така нататък. Така и тук, последните стихове са едно пояснение в малко по-големи подробности на предните стихове, които току-що прочетохме. Библията ни говори за Божия съд. Учението, че в края ще има Божий съд, е основно учение на Библията. Една фундаментална доктрина на Библията. Всеки човек носи морална отговорност за живота си, за делата си, за постъпките си. Ще дойде момент, когато, както казва Павел в едно от своите послания, всички ние ще застанем открити пред Христовото съдилище, за да отговарям за постъпките си. Библията говори за три фази на Божия съд. Божият съд е в три фази. Първата фаза се нарича изследователска фаза, изследователен съд. Без да се впущаме в подробности, разбира се, това са обстойни изследвания на библейските текстове и прочества. Този изследователен съд, тази изследователска фаза започва от 1844 година и трае до края на благодатното време, непосредствено преди второто пришествие. Каква е целта на тая предварителна изследователска фаза? Целта е да се отделят истинските християни от фалшивите християни в книгата на живота. Веднъж завинаги да стане това отделение. Кои са истински искрени християни и кои са фалшиви християни. Истинските християни, имената им да останат в книгата на живота, фалшивите да бъдат заличени от книгата на живота. Това е първата фаза на Божия съд. Втората фаза на Божия съд е по време на милениума, по време на тези 1000 години. Всички вярващи, искрени вярващи християни са възкресени, взети горе при Исус Христос и Бог Отец 1000 години, както видяхме в миналата беседа, те участват в един всемирен съд, в един съдебен процес, в който се определят присъдите на всички престъпници, беззаконници и грешници. Значи втората фаза на съда, това е 1000-та години на съд, определяне на присъдите на нечестивите. И третата фаза на Божия съд, това е екзекутивния съд, познат в литературата още като страшния съд. Това е всъщност в края на милениума огненото унищожение на всички беззаконници. Именно в това огнено езеро. Това е страшния съд. Това е екзекутивния съд. Изпълнението на присъдите. Това е третата фаза на Божия съд. Нека разгледаме малко по-подробно страшния съд сега. Но да прочетем 11 до 15 стихове най-напред. Те ни дават именно тези детайли, тези подробности на страшния съд. Последните стихове на 20 глава. След това видях един голям бял престол и онзи, който седеше на него, от чието лице побегнаха земята и небето и не се намери място за тях. Видях и мъртвите, големи и малки, да стоят пред престола. И едни книги се разгънаха. Разгъна се и друга книга, която е книгата на живота. И мъртвите бяха съдени според делата си по записаното в книгата. И морето предаде мъртвите, които бяха в него. И смъртта и адът предадоха мъртвите, които бяха в тях. И те бяха съдени всеки според делата си. И смъртта и адът бяха хвърлени в огненото езеро. Това е втората смърт. И ако някой не се оказа записан в книгата на живота, той бе хвърлен в огненото езеро. Това са страшни неща, но те би трябвало да бъдат добре изяснени, за да бъдат разбрани тази вечер, драги слушатели. Всъщност, този текст, този пасаж ни описва събитията в края на милениума в по-големи подробности. Още веднъж, Сатана организира възкресените огромни човешки маси за последната битка. Те обсаждат святия град Ерусалим и се готвят за атака. Това е наистина върховния момент в историята на човечеството, срещата на цялата човешка раса. Спасените са отвътре стените на града, отвъд зад кристалните стени на града Ерусалим, те са вътре, докато нечестивите са отвън. Това е сублимия момент, срещата на цялата човешка раса, последната среща, последната раздяла. След това следва именно тая грандиозна сцена, която Йоан вижда в видение. Той вижда, че високо над града се издига един бял престол. На този престол сяда Бог, Христос. И там се казва, от чието присъствие побегнаха земята и небето и не се намери място за тях. И тогава казва, видях и мъртвите, малки и големи, стоящи пред престола. Те са на подсъдимата скамейка. Всички грешници сега тук са на подсъдимата скамейка. Те трябва да чуят своите смъртни присъди. Едно хубаво обяснение имаме пак в книгата Великата борба на Елън Уайт. Но сега Исус отново се явява пред лицето на неприятелите си. Високо над града, върху основа от блестящо злато, се издига величествен и възвишен трон. На този трон седи Божият син, заобиколен от поданиците на своето царство. И тогава от този трон тържествено Христос произнася присъдите на всички бунтовници против Неговия закон и Неговия ред. Казва се, че престолът е бял. На известна височина над града. Престолът е бял. Това ни внушава всъщност чистота, справедливост, правдивост. Казва се, от чието лице, от лицето на Христос, побегнаха небето и земята. Какво показва този израз? Това е указание за абсолютната мощ на Христос. Но и разбирането, че в присъствието на Божеството всичко съществуващо всъщност изчезва. Говори се фактически за преходния характер на настоящия свят. Нищо сътворено не може да издържи пред величието на Твореца. След това се казва: видях и мъртвите, малки и големи, да стоят пред престола, отвориха се книги. Разгъна се и друга книга, която е книгата на живота, и мъртвите бяха съдени според делата по записаното в книгата. Тази слушатели, Библията ни говори за небесна администрация, говори за небесни документи, говори за небесни книги. Разбира се, единственото средство за запис, за съхраняване на информация в съвремието на Йоан, когато е записано всичко това, бяха пергаментите и папирусите. Книгите. Йоан не познаваше друго средство за запис. Днес ние познаваме много съвършени средства за записване на информация поради електрониката. А ние не знаем всъщност на небето какви средства сам Бог притежава за съхраняване на информация. Можем само да предполагаме някои неща. Но тук е употребена простичката дума книга, небесните книги, небесни документи, някакви небесни архиви. Ние не знаем по какъв начин те са съхранени. Но едно е сигурно. Животът на всеки човек, всяка подробност от живота на всеки човек се отбелязва горе на небето и се съхранява. Всички добри дела, всички зли дела, всички мисли, всички чувства, всички думи, всичко, което човекът е направил, се отбелязва горе на небето. Та има съвършена информация, съвършена биография на всеки човек. И тук се казва, че когато Христос ще застане като съдия на своя престол, тогава всички събрани там грешници ще бъдат съдени по материалите, именно в тези книги, в тези средства за съхраняване на информация. Преди изпълнението на присъдите в огненото езеро, след като всеки чуе своята присъда, вероятно Бог ще представи цялата земна драма и може би просто като филм, като панорама, ще мине пред всички тях, пред безбожните. Сигурно Бог ще представи падението на Адам. Сигурно ще представи Христовото рождение. Сигурно ще представи живота, съвършен живот на Исус Христос. Борбата му в Гецимания. Жестокостите. Голгота. Тогава всички, Библията ни казва, че всички ще се преклонят пред Бога и волю и неволю ще признаят Неговата правдивост, Неговата честност, Неговата справедливост. И Сатана, и падналите ангели, демоните, и всички безбожници ще признаят, че Бог е справедлив, защото Той ще им покаже всички техни дела, целият техен живот. Ще им покаже как Той е апелирал към душите им да се покаят, да се върнат от лошите си пътища. А те са останали бунтовници до края на живота си. Щът не щът, те ще признаят. А може би дълбок вопъл ще се изтръгне от гърдите им, вопъл на разкаяние, но ще бъде твърде късно. Те нямат оправдание. Те стоят на подсъдимата скамейка и са осъдени. Никой не може да пледира за тях и те самите не могат да пледират за себе си. Това ще бъде картината на последния Божий съд, страшния съд. В Откровение 15 глава 3 стих четем именно това признаване. Говори се за спасените, които са минали през последните язви и са преживяли последните трудности и гонения на земята. Те пееха песента на Божия слуга Моисей и песента на Агнеца, като казваха: велики и чудесни са Твоите дела, Господи Боже всемогъщи, праведни и истинни са Твоите пътища, Царю на вековете. Праведни и истинни са Твоите пътища. Апостол Павел ни казва в посланието към Римите, 14 глава, той казва: всяко коляно ще се преклони в ония ден пред Бога. Всяко коляно ще признае, всеки ще признае Божията правдивост. И тогава Бог ще бъде окончателно реабилитиран пред цялата вселена. Да се върнем пак към нашия текст в Откровение 20 глава. 13 стих се казва: и морето предаде мъртвите, които бяха в него. И смъртта и адът предадоха мъртвите, които бяха в тях. Смъртта и адът. Гръцката дума, която Йоан е употребил, е хадес, преведено с ад на български. Хадес на гръцки и ад на български всъщност, като се има предвид и еврейския текст в Стария Завет представляват гроба. Гроба, където отиват абсолютно всички, и добри, и лоши, а не някакво място на мъки. Библията употребява друг термин, за да опише огненото езеро. Това е гръцката дума геена, огнена геена. Сега не съществува никаква огнена геена никъде, но в края на хилядата години, както видяхме, Бог ще запали цялата наша планета и това ще бъде огненото езеро, огнената геена, в която ще бъдат хвърлени всички нечестиви. Огнената геена или българската дума е пъкъл, огнен пъкъл. Значи сега няма никакъв огнен пъкъл. Хадес, адът, това е гробът, където отиват всички. А какво означава? И смъртта, и адът, т.е. и смъртта, и гробът, предадоха мъртвите, които бяха в тях. Т.е. те бяха възкресени. И те бяха. И смъртта, и адът бяха хвърлени в огненото езеро. Смъртта и гробът бяха хвърлени в огненото езеро. Това означава, че веднъж завинаги смъртта ще бъде премахната. Няма да има вече смърт, няма да има вече гроб. Можем да прочетем това в първото послание на Павел до Коринтяните, 15 глава, 26 стих. Първото послание на Павел към Коринтяните, 15 глава, е една чудесна глава и може да бъде наречена много добре дисертация върху възкресението. Никъде другаде в Библията не е обяснено възкресението по такъв чудесен начин. Така убедително Павел със своята голяма ерудиция на философ, на учен, на лингвист, ако искате, и преди всичко на богослов, на теолог и на Божий пророк, ни пояснява възкресението. Нещо, което за много хора е terra incognita, непозната земя, възкресението на мъртвите. Прочетете си 1 Коринтянам 15 глава. Всеки път, когато чета 1 Коринтянам 15 глава, аз се възхищавам. И когато дава своите доводи, своите аргументи и своите обяснения, 26 стих казва: и смъртта, най-последният враг, и тя ще бъде унищожена. Накрая Бог ще премахне смъртта. И смъртта, и адът, т.е. и гробът, бяха хвърлени в огненото езеро. Това е краят на смъртта и гроб. Смъртта дойде поради греховете на човечеството. Заплатата на греха е смърт, казва апостол Павел в посланието си към Римляните, 6 глава, 23 стих. Но в Откровението се казва, че смъртта ще бъде завинаги премахната. В новия свят няма да има смърт, защото няма да има грях и престъпление. И морето. Тези изрази, морето, смъртта и ада, т.е. гробът, изразяват универсалността на възкресението и Божия съд. Морето предаде мъртвите си и в морето са загинали много хора. Ян Хус, примерно, е бил осъден като еретик, бил е изгорен на кладата, пепелта му е била хвърлена в река Рейн и оттам, от река Рейн, пепелта му отшла в океана, в морето. Но тук Йоан казва: и морето предаде мъртвите си. За Бога няма абсолютно никаква пречка. Човекът може да бъде кремиран, да бъде изгорен, нищо да не остане, пепелта да изчезне, но Бог ще пресъздаде същата личност. Както в началото е създал първият човек, така при възкресението той ще даде живот на всички починали. И така изразът смъртта и адът бяха хвърлени в огненото езеро, означава краят на смъртта и гроба. Морето, смъртта и адът изразяват универсалността на възкресението и Божия съд. И така, драги слушатели, да обобщим тази вечер, да резюмираме казаното и да завършим. Божият характер има два основни типа качества. Много хубаво са описани качества на неговия характер в книгата Изход, 34 глава. Сам Бог съобщава качество на своя характер. Той казва: Господ, Господ Бог, жалостив и милосерд, дълго търпелив и много милостив, изобилваш с милост и с правда. Значи, единият тип божествени качества, това са: Бог е любов, милост, доброта, дълго търпение. Вторият тип негови качества, това са верност, правдивост, правда и истинност. И нито едно от тези качества не е за сметка на другото. Ако Бог би бил само милост и любов и доброта и вечно би търпял злото, той би бил един слаб Бог,
слаб Бог, който не може да се справи с злините на този свят. И ако този свят в този си тренд продължи още 1000 или 2000 или 3000 години, той ще се превърне в една страхотна касапница. Не мога да си представя какво ще бъде. Истински пъкълят ще бъде. Но идва момент, когато Божието дълготърпение се изчерпва и тогава Бог започва да действа със своята права. Тоест, престъплението трябва да се санкционира и да се премахне. Божият Бог е вечна любов и вечна правда. Любовта му изкупи човешкия род чрез една уникална жертва преди 2000 години. Това направи любовта му. Голгота е резултат на Божията любов, Божията вечна любов. А правдата му пък ще премахне в края злото завинаги. Това ще бъде премахването на злото и края на спасителния план, просто радикално. Завинаги Бог ще се справи с злото и ще установи един справедлив ред на новата земя. След огненото унищожение, откровението ни говори за ново небе и нова земя. Темата ни следващия път ще бъде ново небе и нова земя и ние ще разгледаме по-голямата част от Откровение 21 глава. Един последен цитат от хубавата книга Великата борба на Елън Уайт. Великата борба е свършена, няма вече грях и грешници, цялата вселена е чиста, от най-мъничкия атом до най-големия свят, всички неща, одушевени и неодушевени, в непомрачена красота и съвършенна радост заявяват Бог е любов. Един съвременен автор и тълковател на Откровението казва след този цитат: вечността може да започне. Какво да кажем в края, драги приятели? Сега е време да приемем Христовата благодат в сърцата си, да очистим живота си. Аз искам да завърша с един последен стих от Евангелието от Йоан, думите на нашия Спасител Исус Христос в Евангелието от Йоан, 5 глава, 24 стих. Истина, истина ви казвам, който слуша моето учение и вярва в този, който ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смърт към живот. Уникалното в това изказване и в някои други изказвания е, че не се казва, че този, който приема моето учение, казва Исус, и вярва в този, който ме е пратил, ще има вечен живот. А Исус казва, има вечен живот и няма да дойде на съд. Казва, но е преминал от смърт към живот. Не казва, ще премине от смърт към живот, но е преминал. За да се изтъкне силата на вечния живот и онова, което Бог ни дава, когато ние го приемаме, когато приемаме с вяра Спасителя Исус Христос. Просто вечният живот, божественият вечен живот, започва да действа в нас вече. Независимо от това, че изглеждаме с бръчки, болни, слаби, страдащи, но вечният живот започва. Павел казва, макар че външният наш човек тлее, остаряваме, вътрешният всеки ден се подновява. Той е невидимия вътрешен живот. Когато дойде Спасителят, всеки ще получи своето вечно тяло за спасение и вечен живот. Бог да ни благослови да стане така, да слушаме учението на Исус Христос и да повярваме в този, който го е пратил, да още от тук и сега да преминем от смърт към живот. Амин.